Goluba, Bela Goluba.
Na Kalemegdanu je čovjek i u srcu varoši, a ipak na rastojanju od njega toliko da o njemu može da misli. Sa Kalemegdana široki su horizonti, ali vidik nije zaustavljena slika. I ovdje je grad u pokretu, ali nije u grču. Prisutan, a ipak odvojen od svoje dnevne slike. Prisutan ne samo fizički i duhovno, vezan sa događajem ovim ili onim, nego s istorijom.
Zapisom Vladimira Velmar Jankovića iz njegove knjige Pogled s Kalemegdana počeli smo današnju emisiju.
Kalemegdan je najstariji beogradski park čija se zelena površina prostire na oko 53 hektara. Obuhvata veliki i mali Kalemegdan, donji i gornji grad, Savsku i Dunavsku padinu. 1979. godine beogradska tvrđava sa prostorom Kalemegdanskog parka proglašena je za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.
Toliko za početak, a više i stručnije o istorijatu uređenja parka Kalemegdan govorit će nam gospodin Hranislav Milanović, diplomirani inženjer hortikulture.
Da podsjetim da je Beograd sve do 70. godina prošlog veka bio jasno podeljen na varoš, opasan u šancem i na grad tvrđavu. Ogoleli i brisani prostor koji se u obliku venca pružao oko beogradske tvrđave u širini 300 do 500 metara i odvajao varoš od tvrđava, Turci su zvali Kalemegdan, odnosno gradsko polje. Na ovom prostoru do izlaska Turaka iz grada 867. godine vežbali su turski vojnici, a sve negdje do 1857. godine u delu Savske padine, naspram današnje francuske ambasade, Srbi su plastili seno, s obzirom da je došlo do požara, to im je bilo zabranjeno da više rade.
Kako je Kalemegdan izgledao pre više od 100 godina, možemo vidjeti iskazivanja hroničara Sigfrida Kapera, češkog književnika i prevodioca 1850. godine. Piše o sumornoj ledini bez zelenila između bedema beogradske tvrđave i varoši na Dunavskoj i Savskoj padini.
Izađoh iz turskog dela grada u koji sam bio zalutao na neku prostranu zelenu poljanu na kojoj je gdegde pasla po koja zadocnela ovca. Bio je to Kalemegdan, pusti prostor koji odvaja grad od tvrđave. Sama po sebi ova poljana baš ne služi na ukras gradu. Neravna je i kamenita, nigde drveta ni džbuna, a između pojedinih retkih zapuštenih turskih grobova bele se bačene kosti uginulih konja ili goveda, ali je tim divniji izgled koji se sa Kalemegdana pruža na doline obe velike reke što opasuju Beograd.
Brisani prostor oko tvrđave koji su vekovima omogućavali dobru preglednost braniocima zainteresovali su prvog srpskog urbanistu Emilijana Josimovića koji u svom delu objašnjenje predloga za regulisanje onog dela varoši Beograda što leži u šancu objavljenom 1867. godine iznosi ideju o izgradnji parka na prostoru tvrđavske glasije.
U svom objašnjenju Emilijan Josimović piše.
Kalemegdan od Visa prema Savi, Kazindan, Kapiji, mogao bi se pretvoriti u divotan park, s jedne strane s izgledom na Srem, a s druge na Dunav i Banat, zasađeni u udobnim stazama i spresecani pristancima gradskog brda što gledaju na Savu i Dunav, obrazovali bi prisne delove tog parka. Bolje stanje zdravlja naše prestonice bilo bi time po mogućnosti podignuto na najviši stepen. Za udovoljstvo žitelja bilo bi učinjeno sve za što je bilo prilike. A što se tiče lepote varoši, osobito ako bi se na poravnjenom gornjem gradu podigli frontovi kuća na sve strane, za celo ne bi bilo varoši u Evropi ravne Beogradu. Da se sve to potpuno predstavi i uvidi, dovoljna je obična uobrazna snaga i nije nužno da je čovjek poeta.
Gledao sam sa Gardoša, dok mi suza lice mila, dok je ruka suzu krila, jer kraj mene nisi bila. Gledao sam sa Gardoša, dok je Sava mirno tekla, dok mi tuga srce pekla, gledao sam sa Gardoša. Kako ptica nebu leti, kako Dunav Savu ljubi, zora jutru da daruje, a ja plačem, niko ne čuje. Kako ptica nebu leti, kako Dunav Savu ljubi, zora jutru dan daruje, a ja plačem, niko ne čuje. Plakao sam na Gardošu, dok je tama Savu krila, dok je kiša tiho lila, jer kraj mene nisi bila. Plakao sam na Gardošu, dok je ruka prazna bila, dok je suza lice mila, gledao sam sa Gardoša. Kako ptica nebu leti, kako Dunav Savu ljubi, zora jutru da daruje, a ja plačem, niko ne čuje. Kako ptica nebu leti, kako Dunav Savu ljubi, zora jutru da daruje, a ja plačem, niko ne čuje. Zora jutru da daruje, a ja plačem, niko ne čuje.
Hiljadu 1863. List Napredak je pisao. Kalemegdan je bio glavno naše šetalište do bombardovanja varoši, jedino mesto u unutrašnjosti varoši gde se naš svet sastajaše, provođaše i od preko danjega truda oporavljaše se. Posle nam se pak i to uskrati i sada žitelji ili se sasvim lišavaju tog nužnog udovoljstva ili dolaze do njega tek nekim, mnogima zbog daljine, presedajućim trudom, izlazeći u sad kod kasarne koji nam je tek od skoro otvoren, takozvani finansijski park. I baš od tog vremena kreće brojanje godina doterivanja Kalemegdanskog parka.
Uređenje, odnosno istorijat Kalemegdana kao parka, počinje od dana kada su Turci predali Beogradsku tvrđelu Mihajlo Obrenoviću, srpskom knezu. Tog istorijskog dana je Ali Paša Riza pročitao ferman sultana Abdulazisa, kojim su Beogradska, Kladovska, Smederevska i Šabačka tvrđela predate na upravo i čuvanje knezu Mihajlu i srpskoj vojsci. Kalemegdan, onakav kakav ga je Kaper opisao, zatečen je i prilikom njegove predaje Srbima 67. godine. Duboki šančevi koji su opasivali tvrđavu bili su puni raznih otpadaka i nečistoća, a ustajala voda prekrivena žabokrečima. Kao što je podlasku Turaka srpska vojska zauzela tvrđavu, tako je i Kalemegdan stavljen pod njenu upravu. Jovan Beli Marković, general, ministar vojske, inicira da se pusto gradsko polje očisti i pošumi. Tih godina su verovatno u Beogradu bile velike košave i svo smeće iz grada je praktično nanošeno u upravu tvrđave. Po obavljenom raščišćavanju tvrđave pod rukovodstvom komandanta pukovnika Dragutina Žabarca u jesen 1869. otpočeli su radovi na ozelenjavanju. Tom prilikom izvedena je prva sadnja na Velikom Kalemegdanu i u Gornjem gradu oko zgrade komande tvrđave, a korišćene su sadnice koje su vađene iz sumškog podmlatka, iz košutnjaka i topčidera. Paralelno sa ovim radovima trasirane su i prve staze i iste su pošljunčane zahvaljujući dobrotvornim prilozima Beograđana. Drugo veće ozelenjavanje Kalemegdana, Veliko Kalemegdana, izvedeno je u periodu od 1873. do 1875. godine, takođe pod rukovodstvom pukovnika Žabarca. Prvi do sada poznati planski dokument o uređenju parka Kalemegdan može se naći u planu Beograda iz 1870. godine, gde je Veliki Kalemegdan predstavljen jednom mrežom krivolinijskih staza, zidinama i na Malom Kalemegdanu se vidi takođe spontano nastale staze.
Srce puše, koji godi moje luče,
sledi dalje uređivanje parka Kalemegdan.
1886. započeti su radovi na prosecanju i uređenju Savskog šetališta. Vojne vlasti su tada dali dozvolu da se zasadi sadnice crnog bora ivicom šetališta uz Savsku padinu. Veći deo tih borova se i danas nalazi i ono što je značajno, to su jedna od najstarijih stabala na celom parku Kalemegdan. Mnoge ideje o uređenju Kalemegdana sadržane su i u izveštaju predsednika opštine, opštinskog odboru, napisane takođe iste godine. U planu tom bilo je postavljanje stolice i fotelja na velikom rondovu, kako se to nekad zvalo, odnosno to je prostor gde se danas nalazi vodoskulptura Simeona Roksandića Ribar. Zatim planirana je izgradnja sanitarnih objekata, kioska za osvežavanje, za osvežavajuća pića i hladna jela, podizanje rasadnika za lokalne potrebe i tako dalje. 1888. ono što je interesantno, osnovano je i društvo za unapređenje i za uređenje parka Kalemegdan, ali se sa konkretnim radovima nije moglo započeti s obzirom da je još praktično komandu nad Kalemegdanom imala vojska. Tek 1890. godine vojska je predala veliki Kalemegdan Beogradskoj opštini. Od tada počinje plansko uređenje Kalemegdana i dalje ozelenjavanje, tim pre što se tada dobija Beogradska opština, na čijem se čelu tada nalazio Nikola Pašić, dobija nekih 10.000 kredita koji su korišćeni za uređenje staza i za nove sadnje na parku Kalemegdan. Predajom velikog Kalemegdana od strane vojske na upravu u Beogradskoj opštini urađeno je i prvo kompozicione rešenje koje je dao arhitekta Milan Kapetanović, profesor velike škole. To rešenje je izvedeno i zadržano je sve do 1914. godine. Ovim rešenjem, između ostalog, proširen je fond drveća i šiblja, kako egzota, tako i domaćih vrsta. Autohtone vrste su uzete ponovo iz šumskih rasadnika, košutnjaka i topčidera, dok su egzote donesene iz univerzitetske biblioteke, od botaničke bašte. Fragmente rešenja arhitekte Kapetanovića nalazimo i danas, to ogledaju se u stablima divlje kestena koje okružuju vodoskog skulpturu Ribar i drvoreda lipa koji se pruža stazom koja spaja Savsko šetalište i Mali Kalemegdan. Arhitekta Kapetanović je tada ono kompozicijno rešenje koje se videlo na planovima iz 70. ove godine izmenio i uradio jednu pravu prilaznu stazu u produžetku Knez Mihajlove ulice i napravio jedan kružni prostor koji će kasnije dobiti vodoskog sa skulpturom Ribar, a urađeno je i široko šetalište pored Save, Savsko šetalište koje je tada imalo u osovini drvored lipa koji se zadržao sve do Drugog svetskog rata.
Tramvaj dvojka tiho klizi po šinama Dušanove, kazaljke su sasvim blizu do svitanja zore nove. Sve dok stara skadarlija dok stara skadarlija svira svoje lake note. Spavaj mirno, Beograde, u srcima čuvamo te. Kada prođu Kalemegdan i stanicu i Slaviju, tramvajčija i kondukter po cigaru tad zaviju. Sve dok stara skadarlija svira svoje lake note, spavaj mirno, Beograde, srcima čuvamo te. Sve dok stara skadarlija svira svoje lake note, spavaj mirno, Beograde, srcima čuvamo te. Kada krenu i obiđu zadnji krug, Beogradu zapevaće kao dobrom drugu drug. Sve dok stara skadarlija svira svoje lake note, spavaj mirno, Beograde, u srcima čuvamo te. Sve dok stara skadarlija svira svoje lake note, spavaj mirno, Beograde, u srcima čuvamo te. Spavaj mirno, Beograde, u srcima čuvamo te.
Govori naš gost, gospodin Hranislav Milanović, diplomirani inženjer hortikulture.
Naredni značajni radovi obavljeni su u periodu 928. 29. i 30. godine. Tada su veliki i mali Kalemegdan uglavnom dobijaju današnji izgled. Tada se park proširio na deo gde se nalaze grobnice herojima, do Vojnog muzeja, a tvorac ovih rešenja je bio pioner moderne hortikulture kod nas, inženjer Aleksandar Krstić. U okviru parka Kalemegdan izgrađene su za naše uslove monumentalne stepenice, takozvane prve, takozvane male, u neobaroknom stilu i sa česmom u osovini. One su podignute početkom 20. veka, preko kojih se ulazi u park iz Parijske ulice i njihov projektant je bila prva žena arhitekta u Srbiji, arhitekta Jelisaveta Načić. Inicijativu za ove stepenice dao je jedan baštovan koji radio u parku, a druge stepenice koje povezuju Savsko šetalište sa terasom, odnosno platom na kome su grobnice heroja, izgrađene su 28. 29. po projektu arhitekte Đorđa Kovalevskog. Načićeva je projektovala i ogradu na Savskom šetalištu, koje su sačinjavale vaze na postamentima od kamena u duhu secesije, međutim one su negde u toku balkanskih ratova ta ograda je porušena.
U svojoj knjizi Siluete starog Beograda novinar Milan Jovanović Stojimirović opisuje kako je izgledao veliki Kalemegdan.
Pre Prvog svetskog rata, a i posle njega, veliki Kalemegdan je bio najotmenije beogradsko šetalište. Oko ribara i njegovog vodoskoka bile su u krugu poređane stolice za čije se korišćenje plaćalo. Karte je prodavao jedan uparađeni starac, opštinski službenik, u nekakvoj podoficirskoj uniformi i sa 5-6 ratnih odlikovanja na grudima koje je dobio u Balkanskim ratovima. On je bio kao neki domaćin na Velikom Kalemegdanu i njega je poznavao i voleo sav beogradski svet, jer je i on znao ceo stari Beograd i umeo vešto i ljubazno da prihvati i razmesti svoje goste. Na Velikom Kalemegdanu su u to vreme leti priređivani i koncerti, kao i večernje zabave zvane kermesi, koje su bile organizovane kao balovi u slobodi pod lipama i kestenovima.
I o Velikom Kalemegdanu još jedan manje poznat podatak.
Na mestu gde se danas nalazi spomenik zahvalnosti Francuskoj u osovini glavne prilazne leje bio je podignut negde 1913. godine spomenik Karađorđu Radvajara Paška Vuškovića, ali je ubrzo bio srušen u Prvom svetskom ratu 1915. godine. Za ovaj spomenik je bio raspisan javni konkurs i po njemu je i urađen.
Smo se sreli jednog proletnjeg dana, on okićen cvećem u meni mladost rana. On i ja smo se sreli kao drugari stari. On široki veo, ja sa gomilom stvari. Beograd stari, Beograd novi, Beograd svi moji snovi, ulice parko. Sreli, ko što se sreću znanci, on dade mi ljubav i više nismo stranci. On i ja smo se sreli kao drugari stari. On široki veo, ja sa gomilom stvari. Beograd stari, Beograd novi, Beograd svi moji snovi, ulice Barkovi. Thank you.
kod dva bela goluba.
Kalemegdanu se kao istorijskom spomeniku u smislu uređenja ozbiljnije i zaštite ozbiljnije je prišlo tek ovih 28. i 29. godine. Tada se počelo sa uređenjem velikog Kalemegdana prodiranjem u gornji grad. Prvo se prišlo delo od glavnog ulaza iz Knez Mihajlove ulice prema Vojnom muzeju na taj način što su na tom delu probijene puškarnice radi produženja vizura i početka integrisanja Kalemegdana i tvrđave u jedinstvenu celinu. Spomenik zahvalnosti Francuskoj je otkriven 930. godine i na tom mestu pre njegovog postavljanja bilo je prvo urađen jedan dekorativni vrtni parter u klasičnom stilu, ali je s obzirom da je postavljen naknadno ovaj spomenik, onda je taj parter prerađen i on je izgledao tako kao što danas sa onim topijarnim formama tise koje se nalaze oko spomenika. Uporedo sa proširenjem Velikog Kalemegdana, izradom terasa prema Savi, obnavljala se i postojeća parkovske površine. Prvobitna vegetacija koja se sastojala samo od gledičije, bagrema, jorgovana, licijuma i drugog samoniklog rastinja, zamenjivana je vrednijom. Iako je krčenje tog starog bezvrednog drveća bila veoma radikalno, proces te vegetacijske konverzije ni do danas nije završen. Dok je Veliki Kalemegdan počeo da se uređuje odmah po odlasku Turaka, Mali Kalemegdan je i dalje bila jedna zapuštena ledina. Turski naziv za Mali Kalemegdan je bio Fikir Bajr, odnosno mesto za razmišljanje.
Već pomenutoj knjizi Milan Jovanović Stojimirović ovako piše o Malom Kalemegdanu.
Moglo bi se reći da je to bila jedna pusta, nepošumljena poljana bez ijednog drveta. Prema varoši je bilo nešto šiblja kao i prema tvrđavi, a sredina je bila brisan prostor. Taj prostor je služio kao vašarište na kome su cirkusi razapinjali svoje šatore kad bi gostovali u Beogradu, a na njemu je često radio i poneki rinišpil. Zato je na Malom Kalemegdanu uveče, a naročito nedeljom, bila velika gužva, ali kad bi došla zima, onda je bio pust i po njemu su se grudvali dorćolci i dečaci sa varoškapije.
Tek 898. raspisan je javni konkurs za idejni projekat preuređenja Malog Kalemegdana. Ovaj datum je za naše prostore veoma značajan jer je to prvi javni konkurs u Srbiji za uređenje jednog gradskog prostora, a i zbog toga što su konkursi za uređenje parkova u to vreme bili veoma retki i u najrazvijenijim zemljama Evrope. Prema programu konkursa u planu je trebalo označiti igrališta, mesta za vidikova, sringišpil, raspored staze i tako dalje. Konkursni projekat, na konkurs se javilo više arhitekata, odnosno troje, jedan je nepoznat, a dvojica su arhitekta Dimitrije Tileko i Pera Popović. Rezultati konkursa su bili otprilike nerešeni, odnosno konkursna komisija u čijem sastavu je bio i Kosta Glavinić i Milan Kapetanović, profesor visoke škole, su odabrali, praktično preporučili su rad arhitekta Dimitrija Leko, ali ne u celosti, nego da se preporučili su arhitekti Leku da prikupi i ostala dva rada neke stvari i da napravi novi rad. On je to odbio, ali je zato opštinski arhitekta Jelisaveta Načić uradila takav jedan nacrt i po tom projektu je počelo sa realizacijom uređenja Malokalnih dana. Naravno, posle predaje Malokalnih dana od strane vojnih vlasti u Beogradskoj opštini, a to je bilo početkom 20. veka ili tačnije 1904. godine.
Kalemegdanski park je do Drugog svetskog rata imao još jednu veću rekonstrukciju.
Ovo rešenje sa početka veka zadržano je sve do 1931. godine kada je urađena nova rekonstrukcija prema projektu inženjera Aleksandra Krstića, koja je predstavljala nastavak velikih radova na uređenju parka iz 28. i 29. godine. Za rekonstrukciju malog Kalemegdana u tom periodu otežavajući okolnost predstavljala je postojeća konfiguracija terena kao i obaveza vođenja računa o docnijim radovima u vezi proširenja parka na današnjoj lokaciji zoološkog vrta. Veliko nasipanje zemlje koje u prethodnim periodima je izvršeno prema današnjoj ulici Tadeuša Kosciuškog onemogućilo je ostranjivanje visokog bedema prema ulici čime bi se otvorile vizure sa ulice na park i obrnuto. Za tadašnje uslove, po inženjeru Krstiću, to je bio glavni nedostatak izvršene rekonstrukcije, međutim, sa današnjeg stanovišta mislim da je to upravo i kvalitet, jer takvim rešenjem je sprečeno direktno prodiranje zagađenog vazduha iz ulice Tadeuša Kosciuškog u park. Najznačajniji deo radova ove rekonstrukcije bio je uvođenje vodene površine u park. Ona se sastojala od kamenog izvora koji danas postoji, samo je ugašen naspram paviljona Cvete Zuzurićka u ulici Tadeuškog Kosciuškog, potočića koji se pružao duž celog parka i jezera sa kanalizacijom lociranog na prostoru današnjeg zabavnog parka kod Zoološkog vrta. Ovim je konačno realizovana ideja o veštačkom jezeru, ribnjaku, koju je arhitekta Dimitrije Leko dao u svom kokunskom projektu, a koje, nažalost, nije bilo usvojeno. Za izradu izvora, potoka i jezera korišćen je sićevački kamen, a tom prilikom je posađeno nekih 14.500 sadnica. Od materijala koji se pre ove rekonstrukcije nalazio, najzastupljeniji su bili praktično jedan pojas borova koji se i danas pruža od paviljona Cveta Zuzorićka upravnoj zgradi gradskog zelenila i ti borovi i smrče su sađeni negde na početkom 20. veka. Iste godine kada je rađena rekonstrukcija malog Kalemegdana izgrađeno je jedno veliko dečije igralište na prostoru današnjeg zoološkog vrta na površini od 1 hektar i ono je imao 3 nivoa za starije, za najmlađe i za srednji uzrast. 32. godine podignuta je zgrada uprave za zelenilo, odnosno današnje kuće JKP Zelenilo Beograd, a 35. na prostoru današnjeg zoološkog vrta je podignuta jedna parkovska površina da bi se samo godinu kasnije na tom prostoru preuredio zoološki vrt. Time je praktično 36. godine se i završava ciklus radova pre rata na velikom, odnosno malom Kalemegdanu.
Najzad od inženjera Milanovića da čujemo i malo zanimljive statistike vezane za biljni svet Kalemegdanskog parka.
Na prostoru parka Kalemegdan ima ukupno negde oko 3.500 različitih stabala, od čega je negde oko 1.500 su četinari, a ostalo su lišćarske vrste. Različitog žbunja ima negde oko 16.000 primeraka, dok se različitog cveća, ruža, sezonskog perena ima na površini od oko 2000 kvadrata. Zastupljeno je ukupno 80 različitih vrsta drveća, od čega su 22 vrste četinari, 28 različitog vrsta šiblja i 40 različitih vrsta cveća.
Gospodinu Hranislavu Milanoviću zahvaljujemo na svesrdnoj pomoći i saradnji, a vas, poštovani slušaoci, pozivamo i na kraju, kao i na početku današnje emisije, da zajedno s Vladimirom Velmar Jankovićem bacimo poneki pogled s Kalemegdana.
Izlazak na Kalemegdan u sunčani dan ili vedru noć praznik je oka i duše, široka i krepka uteha. Nije praznik šumskih tišina, morskih osamljenosti, razigranosti srca i visokim planinama. Izlazak na Kalemegdan oslobođenje je od same varoši i njene teskobe, nemira, krika, iako je ona tu na dohvatu. Svežine su na Kalemegdanu ne od visina i strujanja, no od vidika. Izlazak na Kalemegdan je kupanje u širinama i vedrinama.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba s naslovom Godina uređenja parka Kalemegdan.
Emisiju su pripremili Almira Kotlo, Radmila Radović, Živojin Rajić, Predrag Tomić, Jadranka Selec, Ivan Jagodić i Vladimir Putnik.